Αμήν και αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας και για το βραδινό αυτό. Είμαστε στην παρέα αυτή που κάνουμε, αυτή την παρέα που βλέπουμε μέσα από τη γραφή κάποια εδάφια, τα αφιερώνουμε και τα συγκεντρώνουμε ανά κάποια θέματα για να τα αναδείξουμε πώς και να δούμε πόσο σε ποιο βαθμό και σε ποιο βάθος η γραφή μιλάει για κάποια ζητήματα. Τους τελευταίους μήνες είμαστε κάτω από την ομπρέλα, από τον υπέρτιτλο «Το θέλημα του Θεού». Και μιλήσαμε για το «Πάντοτε χαίρετε», για το «Κατά πάντα προσεύχεστε», για το «Κατά πάντα ευχαριστείτε», για τον αγιασμό. Σήμερα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο φαίνεται, θα λέγαμε, πιο τετριμένο, αλλά μερικές φορές τα θέματα που μας φαίνονται εύκολα δεν τα επισκεφτόμαστε ή δεν τους δίνουμε την πρέπουσα σημασία, ενώ η γραφή δίνει μεγαλύτερη σημασία από αυτή που εμείς νομίζουμε, επειδή μας είναι εύκολο να το διαχειριστούμε. Αν είναι κάποια δύσκολη, μια δυσνόητη έννοια και θέλουμε να μελετήσουμε, μας κρατάει παραπάνω. Αν είναι κάτι απλό, το προσπερνάμε πιο γρήγορα, θεώντας ότι το έχουμε καλύψει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει σε όλα τα θέματα να δίνουμε το ίδιο βάρος, γιατί νομίζω ότι τελικά έχουμε εξίσου μεγάλη ανάγκη να μάθουμε από τη γραφή, γιατί ξέρουμε εξίσου λίγα στοιχεία από το Λόγο του Θεού, και πάντοτε είναι καλό να εμβαθύνουμε ακόμα και σε θέματα που είναι πιο απλά. Και απόψε θα πιάσουμε ένα πιο βατό θέμα, αλλά θα δούμε ότι έχει πολλά να πει η γραφή. Πάμε να τα συγκεντρώσουμε. Θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικότερο από ό,τι μέχρι στιγμής ίσως μπορεί να νομίζουμε. Θα μιλήσουμε για τα καλά έργα. Όλοι νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε έτσι από κάθε άμβονα της ζωής, δεν θα πω αναγκαστικά εκκλησιαστικό, σε έναν άμβονα της παρέας, σε έναν άμβονα μιας συνάθησης, σε έναν άμβονα μιας κοινωνίας, και όχι μόνο για χριστιανικούς. Όλοι θα λέγαμε ότι κηρύττουν για καλά έργα. Είτε είναι χριστιανοί, είτε δεν είναι χριστιανοί. Είτε είναι πιστοί, είτε δεν είναι πιστοί. Μάλιστα, αυτοί που δεν είναι χριστιανοί, αυτοί που δεν είναι πιστοί, είναι ένας τρόπος για να αντιδράσουν όταν πας να τους μιλήσεις για τον Κύριο. Πάντοτε οχυρώνονται πίσω από τα καλά έργα. Όλοι πιστεύουν ότι κάνουν καλά έργα. Υπάρχει και ένα ωραίο εδάφιο στη γραφή που λέει ότι έκαστος τριγυρνάει και διακηρύττει την καλοκαγαθία του και την αγαθοεργία του και τη σπιτότητά του και το πόσο πολλά πράγματα κάνει. Αλλά πιστό άνθρωπο, λέει, ποιος θα βρει? Πού θα του βρει τον πιστό άνθρωπο? Ας πάμε στη σελίδα 1000 από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη, για να πούμε κάποια εδάφια στα οποία αποτελούν τη βάση μας. 1075 σελίδα, επιστολή του Αποστόλου Πέτρου η πρώτη, και διαβάζω από το κεφάλαιο Β το εδάφιο 11. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από τους αρχικών επιθυμιών ή την στρατεύονται κατά της ψυχής, να έχετε καλήν την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών, είναι ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων όταν είδος είναι αυτά, δοξάζουσιν τον Θεό εν τη μέρα της επισκέψεως. Υποτάχθετε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνη διάταξη δια των Κύριων, είτε εις βασιλέα ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας ως δια αυτού πεμπομένους, εις εκδίκηση μεν κακοποιών έπαινο δε αγαθοποιών, διότι ούτως είναι, προσέξτε, το θέλημα του Θεού. Αγαθοποιούντες να αποστομώνετε την αγνωσία των αθώνων ανθρώπων. Μέχρι εδώ, αδερφοί, ξεκινάμε από εδώ και επισημαίνουμε ότι ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα λέει ότι τα καλά έργα για τον άνθρωπο, για τον χριστιανό ειδικότερα που θα μιλήσουμε απόψε, είναι απολύτως θέλημα του Θεού. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ο χριστιανός κάνει καλά έργα μόνο ή επειδή νιώθει καλά, είναι χαρούμενος που είναι σωσμένος και του βγαίνει φυσικά να κάνει καλά έργα. Α, δεν έχει σημασία. Ο Θεός, μάλλον του αρέσουν τα καλά έργα. Πιστεύω του αρέσουν τα καλά έργα του Θεού. Και επειδή είμαι σίγουρος γι' αυτό, εγώ θα κάνω καλά έργα, έτσι γενικά, χωρίς να ξέρω αυτό που κάνω, τι προεκτάσεις έχει ή γιατί πρέπει να τα κάνω. Αυτό δεν είναι κακό και θα έλεγα ότι χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο του Θεού, έναν αναγεννημένο άνθρωπο του Θεού. Ειδικότερα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γεμισμένος, πληρωμένος, βαπτισμένος με το πνεύμα του Θεού, το οποίο κατοικεί μέσα του και συνέχεια τον έχει έτσι στη ζέση, την πνευματική. Θέλει να κάνει καλά έργα. Δεν μπορεί παρά να κάνει καλά έργα ένας αληθινός και γνήσιος χριστιανός. Δεν μπορεί να μην καρποφορήσει ένα αμπέλι το οποίο είναι ενταγμένο επάνω στο ένα κλίμα μάλλον που είναι πάνω στο αμπέλι. Δεν μπορεί, γιατί επικοινωνεί με τους χυμούς και θα φέρει καρπό οπωσδήποτε. Αλλά το αφήνουμε κάπου εκεί και δεν εμαθύνουμε εκεί. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής κίνδυνος: να εκλάβουμε τα καλά έργα ως, επειδή μας, θα λέμε, μας είναι εύκολο πολλές φορές, ότι είναι του χεριού μας, ή ότι θα κάνουμε καλά έργα όταν νιώθουμε καλά. Όταν δεν νιώθουμε καλά, δεν χρειάζεται, δεν είναι και απαραίτητο. Δεν, ποια είναι η διαφορά και να μην κάνω κάτι? Ποια είναι η μεγάλη σημασία? Τους ή άλλους θα κάνω αύριο, θα κάνω μεθαύριο, θα κάνω κάποτε, κάποια στιγμή είχα κάνει, σκέφτομαι, θέλω, ονειρεύομαι πολλά, αλλά κάνω λίγα, κάποια περίοδο. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι έχει μεγάλη σημασία και ελάτε να δούμε λίγο μέσα από τη Γραφή γιατί έχει μεγάλη σημασία για τον χριστιανό. Και είναι ο χριστιανός, θα λέγαμε, επαφείται στην προαίρεσή μου το να κάνω καλά έργα. Και πώς μπορώ μέσα από τα καλά έργα να ελέγχω τον εαυτό μου και να καταλαβαίνω πού βρίσκομαι πνευματικά? Είναι, θα λέγαμε, πράγματα τα οποία είναι εφαρμοστέα στην καθημερινή μας πνευματική ζωή. Αυτά. Πρώτα απ' όλα, προτού συνεχίσουμε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι τα καλά έργα δεν τα κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί. Τα καλά έργα δεν είναι αυτά τα οποία μας σώζουν. Και ο Θεός δεν μας έσωσε, ούτε και θα μας σώσει για τα καλά έργα μας. Πολλοί θα επιθυμούσαμε, πολλοί επιθυμούν και πολλοί το πιστεύουν, ότι ο Θεός θα τους σώσει επειδή κάνουν καλά έργα. Αν θέλεις, επειδή κάνουν τα ίδια καλά έργα που κάνει ο γνώστος χριστιανός, ο οποίος πιστεύει σε αυτή την αστεία θεωρία του χριστιανισμού και κάνει κάποια έργα, κάνω και εγώ τα ίδια, θα με σώσει και εμένα ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός προσωπολήπτης? Και ακόμα και εμείς καμιά φορά το λέμε αυτό, ξέρετε. Ναι μεν λέμε ότι ο Θεός θα ανταμείψει τα καλά έργα σε όλους εξίσου, αλλά είναι ακριβώς έτσι? Το ίδιο καλό έργο, προσέξτε τώρα, το ίδιο καλό έργο είναι κάτι που το χρησιμοποιούν, ξέρετε, οι άνθρωποι όταν θέλουν να αντιδράσουν στη θρησκεία, στη χριστιανική. Τα ίδια καλά έργα, ενώ το καλό έργο που το κάνει ένας χριστιανός και το ίδιο καλό έργο το οποίο το κάνει ένας άθεος, δεν οφείλει να αξίζει το ίδιο ενώπιον του Θεού? Θα δούμε. Νομίζω απόψε θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Μπορεί να σε πιάσει εκεί ο άλλος. Τι απαντήσει εκεί? Και εγώ το κάνω αυτό. Τι κάνεις, θα δεις, και εγώ τα ίσω στόχους. Και εγώ κόψω, θα δεις πιο πολύ στόχους. Εσύ τι δίνεις? Εγώ δίνω 10 πλάσια. Εγώ δίνω 100 πλάσια. Εγώ πάω κάθε μέρα έξω και υπηρετώ. Μα ο Χριστός, άστο Χριστό, αυτά είναι, δεν τα ξέρει κανείς, αυτά είναι και αστεία. Αλλά εγώ όλη μέρα κάνω έργα. Καλά, σαν τα δικά σου. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα αυτό που είπαμε, ένα δύο εδάφια για να ξεκαθαρίσουμε με αυτό. Αν και στη συνέχεια θα εξηγήσουμε πώς τα καλά έργα μετέχουν στη σωτηρία. Αλλά δεν προέρχεται η σωτηρία από τα καλά έργα. Δεν προηγούνται τα καλά έργα για τη σωτηρία. Αν πάμε στη σελίδα 1034, θα διαβάσουμε γνωστά εδάφια. Και άμα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Β, το εδάφιο 8, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Άνω τελεία. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον. 9. Ουχή εξέργων δια να μην καυχηθεί της κρίμα. Κρίμα, μου το χάλασε τελευταία στιγμή. Πάνω που πήγαινα να καυχηθώ, πάνω που πήγαινα να αποδείξω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα ότι ο Θεός επιδιάξιζα κάτι, Είδε ένα καλό έργο και μέσωσε. Και από εκεί ξεκίνησα από το καλό μου έργο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν το επιτρέπει ο Θεός. Δεν το έχει επιτρέψει ποτέ, ούτε θα το επιτρέψει ποτέ να καυχηθεί άνθρωπος ότι σώθηκε επειδή έκανε ένα, πολλά, πάρα πολλά εκατομμύρια καλά έργα. Ακόμα αν είναι το σώμα του να καυθεί, χωρίς να έχει τα στοιχεία που θέλει ο Θεός. Και ας δούμε κι άλλο ένα εδάφιο και θα φύγουμε το σημείο αυτό. Πάμε στη σελίδα 1058 και θα διαβάσουμε από την επιστολή του προς Τίτο, από το κεφάλαιο Γ, θα διαβάσουμε το εδάφιο 4, δεξιά στήλη. Αλλά ότε φανερώθηκε Χριστός της και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, 5, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία πράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς, δια λυτρού παλιγενεσίας και ανακοινήσεως του Αγίου Πνεύματος, και συνεχίζει. Μιλάει ξεκάθαρα ο Θεός και επιμένει να μας εντυπωθεί, να μας αποτυπωθεί και να στερεωθούμε σε αυτό, ότι τα καλά έργα, όποιος και αν είναι ο ρόλος τους, σίγουρα δεν προηγήθηκαν και δεν οδήγησαν στη σωτηρία μας. Η σωτηρία, ο λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρο ότι είναι εκ πίστεως. Επαναλαμβάνω, για να προλάβω τις καρδιές και τους νόες που σκέφτονται ότι κάτι λείπει, ναι, θα μιλήσουμε για το ρόλο των έργων. Αλλά δεν προέρχεται η σωτηρία από το έργο. Είναι σαν να βλέπεις ένα άλογο να τραβάει ένα κάρο σε μια φωτογραφία. Εσύ βλέπεις, θα σου πω τι βλέπεις, θα μου πεις βλέπω ένα άλογο να τραβάει ένα κάρο. Θα μου πεις τι βλέπεις, θα σου πω εγώ βλέπω ένα κάρο να σπρώχνει το άλογο. Και τα δύο μπορεί να ισχύουν. Δεν καταλαβαίνεις από τη φωτογραφία. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το άλογο τραβάει το κάρο. Δεν σπρώχνει το κάρο το άλογο. Το άλογο πηγαίνει μπροστά. Το κάρο επακολουθεί. Και το κάρο προχωράει επειδή υπάρχει το άλογο. Αλλά ας φύγουμε από εδώ και στη συνέχεια θα ξεδιπλώσουμε το ρόλο των καλών έργων. Επαναλαμβάνω και τώρα και τελευταία φορά μέχρι να το συναντήσουμε, και το ρόλο σωτηρία που είναι απαραίτητος. Ας πάμε όμως να δούμε τώρα γιατί έχουν σημασία τα καλά, πόση σημασία έχουν τα καλά έργα στη ζωή του χριστιανού. Είναι κάτι που θα το κάνει σαν χόμπι? Είναι χόμπι τα καλά έργα στο χριστιανό? Έχουμε τα βασικά, είναι η προσευχή, είναι η κοινωνία με τα αλλήλων, η δασκαλία, είναι... Αυτά είναι τα βασικά. Τα άλλα είναι, αν προλάβουμε και αν έχουμε χρόνο και αν έχουμε και όρεξη και αν έχουμε... Δεν λέει αυτό η Γραφή. Δεν λέει καθόλου αυτό η Γραφή. Βεβαίως λέει ότι τα βασικά στοιχεία είναι αυτά που είπαμε νωρίτερα, τα τέσσερα, βεβαίως. Αλλά δείτε πώς συνδέονται τα καλά έργα με την ίδια μας την ύπαρξη. Πάμε στη σελίδα 1034, να δούμε μέσα από τη Γραφή, εκεί κοντά που είχαμε διαβάσει νωρίτερα, στην αριστερή στήλη του κεφαλαίου Β, πάμε στο εδάφιο 10. Λέει, διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Θα έστεκε αυτή η φράση και από μόνη της. Αυτού ποίημα έμεθα, κτιστέτε σε Χριστό Ιησού. Αμήν θα λέγαμε, Κύριε. Δεν σταματάει όμως εκεί. Ο Θεός δεν μας έκτισε σκέτο, τελεία. Μας έκτισε ο Θεός. Μας δημιούργησε ο Θεός. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Ναι, όμως δεν σταματάει εκεί η διδασκαλία της Γραφής. Μας έκτισε για κάτι. Μας έκτισε προς κάτι. Ο Θεός, πιστεύω ότι το έχουμε παρατηρήσει όλοι αυτό στη Γραφή, αδελφοί. Ο Θεός τις θεμελιώδεις ευλογίες του και έννοιες στη ζωή μας τις συνοδεύει με ένα γιανά, με ένα σκοπό δίπλα. Μας έκτισε ο Θεός, υπάρχουμε εδώ στην ύπαρξη γιανά. Ο Θεός μας αναγέννησε ώστε να. Ο Θεός μας ευλογεί γιανά. Ο Θεός μας κάλεσε γιανά, για κάτι. Για κάτι. Το κάτι αυτό λέει εδώ η Γραφή, η Γραφή το λέει. Μας έκτισε για έργα καλά. Άρα λοιπόν ρωτάω εγώ τώρα, τα έργα καλά στη ζωή μου έχουν καθόλου σημασία, έχουν μικρή σημασία, έχουν σχετικά μεγάλη σημασία, έχουν μεγάλη σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ή έχουν τόσο μεγάλη σημασία που χωρίς τα καλά έργα κάτι δεν πάει καλά στη πνευματική μου υπόσταση? Για να ξεκινήσουμε από κάπου, νομίζω ότι ισχύει το τελευταίο, η τελευταία επιλογή. Γιατί αν κόψεις, αν βγάλεις τα έργα, καταργείς το εδάφιο. Δεν υπάρχει κάποιος από μας απόψε που ο Θεός τον έκτισε και έβαλε τελεία. Όλους μας έκτισε για να, μας έκτισε για έργα αγαθά. Τα έργα αγαθά οφείλουν στη ζωή μας να έχουν, θα λέγαμε, πάρα πολύ ζωτικό ρόλο, χωρίς τα οποία κάτι δεν πάει καλά με το πώς έχω εκλάβει το έργο και τη χάρη του Θεού στη ζωή μου. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, κάτι που θα το κάνω περιστασιακά, όποτε θέλω, αν θέλω και αν δεν θέλω, δεν πειράζει, όταν θέλω, όπως θέλω, όσο θέλω, όχι, 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 όχι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα έργα είναι συνυφασμένα με την ίδια μας την ύπαρξη. Η Γραφή το λέει. Αλλά όχι μόνο αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, αυτό ίσως έκτισε τον άνθρωπο ο Θεός, αλλά στην πορεία ο άνθρωπος, και ισχύει αυτό, πρώτα απ' όλα από τον κήπο της Εδέν, αμέσως θα λέγαμε έπεσε η ανθρώπινη φυλή, πούλησε, θα λέγαμε, τις χαρές και τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού και παραδόθηκε σε κάποιον άλλον, παραδόθηκε στην αμαρτία. Αλλά εδώ έχετε να το πλαισιώσει η Γραφή με ένα άλλο εδάφιο, στη σελίδα 1058, το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο για τον κήπο της Εδέμ, αλλά και για την καθημερινότητά μου, και θα εξηγήσω γιατί. Αν πάμε πάλι στη σελίδα 1058, στο εδάφιο 6, στην επιστολή προς Τίτων, και στο εδάφιο 11, ας δούμε από το 11 καλύτερα για να το πλησιώσουμε. Λέει, διότι φανερώθη η χάρη του Θεού σωτήριος εις πάντα ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να ανηθώμε την ασέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Προσμένοντας τη μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήριος ημώνης του Χριστού ώστις. Προσέξτε τώρα από το 14, τι έκανε ο Θεός, όχι μόνο έκτισε τον άνθρωπο για να κάνει καλά έργα, αλλά και στην περίπτωση που ο άνθρωπος πουλήθηκε σε κάποιον άλλον που πλέον δεν μπορούσε, δεν είχε το δικαίωμα, δεν είχε τη δυνατότητα, ακόμα και αν ήθελε, που πλέον δεν θέλει να κάνει καλά έργα, έκανε κάτι άλλο ο Θεός, έδωσε λύση. 14. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εαυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Είδατε, αδελφοί, και μας έκτισε προς καλά έργα, αλλά όταν ξέφυγε, θα λέγαμε, το ανθρώπινο γένος, αλλά άσε το ανθρώπινο γένος και μένα σήμερα στην καθημερινότητά μου, όταν θα λέγαμε μπορεί να μην θέλω, μπορεί να μην το νιώθω, να μην το βλέπω, να μην το αισθάνομαι να κάνω καλά έργα, πρέπει να σκέφτομαι ότι ο Θεός δεν με λύτρωσε μόνο για να χαίρομαι. Πόσο θα ήταν πιο εύκολο, είναι πιο ίσως το μάτι μας σταματάει. Ξέρετε που σταματάει το μάτι μας σε αυτά τα εδάφια, νομίζω, το δικό μου τουλάχιστον. Σταματάει εκεί που λέει ότι ο Θεός έδωσε τον εαυτό του και με λύτρωσε τον εαυτό του για να με καθαρίσει. Ότι ο Θεός έδωσε τον εαυτό του για μένα, 14 εδάφιο, να με λυτρώσει από κάθε ανομία και να με καθαρίσει. Αμήν, θα λέγα, δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Με λύτρωσες, με καθάρισες. Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά έχει και παρακάτω το εδάφιο. Τι παρακάτω έχει? Ναι, για διάβασε. Σε καθάρισα, λέει, παιδί μου, και σε έκανα λαό μου ζηλωτή καλών έργων. Και στην κτήση και στη δημιουργία και στη μας φέρει στην ύπαρξη, ο Θεός το συνδέει με τα καλά έργα. Και στη λύτρωση το συνδέει με τα καλά έργα. Τι τα θες τα καλά έργα, Κύριε, ευχή θα τα χαλάσουμε. Εδώ πέρα ήμασταν νεκροί, λέει, και μας ζωοποίησε και μας ανέβασε και με συνεκάθισε στα επουράνια. Θα ασχοληθούμε με τα έργα. Ο Θεός ασχολείται με τα έργα, αδελφοί. Πάει πλάι και βάζει τα καλά έργα. Και μάλιστα στο γράφει αυτό δεν λέει ότι μας λύτρωσε προς καλά έργα. Εδώ πέρα θα λέγαμε, επιτρέψτε μου, το χοντρένει ο Θεός. Το σοβαρεύει πιο πολύ. Αν το προηγούμενο εδάφιο καταλάβαμε ότι πρέπει να κάνουμε και κανένα καλό έργο, εδώ πέρα δεν εννοεί αυτό. Εννοεί όχι μόνο να κάνουμε κανένα καλό έργο, εννοεί να κάνουμε καλό έργο, και όχι μόνο να κάνουμε πολλά καλά έργα, και μάλιστα να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Τώρα λοιπόν εγώ θα κάνω μια ερώτηση πιο προχωρημένη. Δεν θα ρωτήσω πόσα καλά έργα έκανα την εβδομάδα, τη μέρα, το μήνα, το έτος, τώρα τελειώνει το έτος. Δεν θα ρωτήσω αυτό. Ας μην ρωτήσω αυτό. Αναρωτήσω το κάτι άλλο. Τα έκανα με ζήλο. Υπήρξα, υπάρχω, είμαι. Δεν ξέρω για σένα. Εγώ πιστεύω ότι εσύ είσαι και υπάρχεις και ισχύει, αλλά για μένα δεν ξέρω. Είμαι ζηλωτής καλών έργων. Όχι αν έκανα. Είμαι ζηλωτής καλών έργων. Να ψάχνω, να βρω ευκαιρία, να προσέχουμε στον Θεό. Αυτό σημαίνει ζηλωτής. Αυτό σημαίνει ζηλωτής. Να μέσα μου κάτι να με καίει και να με οδηγεί προς τα καλά έργα. Ζηλωτής. Γιατί είμαι αγορασμένος. Όταν λέει ότι μας λύτρωσε, λύτρωση σημαίνει εξαγορά. Γι' αυτό λέω ότι η λύτρωση έπεται τις κτήσεις. Ο Θεός, οι δύο βασικές του, θα λέγαμε, τα δύο βασικές του δουλειές είναι να δημιουργεί και να λυτρώνει. Δημιούργησε, έφεσε τη δημιουργία, την πουλήσαμε τη δημιουργία. Τους εαυτούς μας μαζί και με την φύση και με όλα τα υπόλοιπα. Και ήρθε ο Θεός να λυτρώσει, να εξαγοράσει, να πάρει πάλι πίσω αυτά που εμείς πουλήσαμε. Αυτό κάνει. Τώρα είμαστε αγορασμένοι. Πριν ήμασταν κτισμένοι. Τώρα είμαστε αγορασμένοι. Τώρα είμαστε λυτρωμένοι. Τώρα δεν έχουμε δικαίωμα στο χρόνο μας. Το έχουμε καταλάβει, το ξέρουμε αυτό, αδελφοί. Δεν έχω δικαίωμα στο 24ωρό μου. Δεν έχω δικαίωμα. Ο Θεός με κάνει, αν θες, να νιώθω πως έχω δικαίωμα, γιατί μέσα από αυτό δοκιμάζει την καρδιά μου, δοκιμάζει το ζήλο μου, δοκιμάζει το θέλημά μου, την υπακοή μου, κάνοντάς με να νιώθω ότι έχω ελευθερία. Αλλά δεν λέει αυτό όμως. Δεν είναι αυτό. Δεν ξέρετε, λέει, ότι αγοραστήκατε δια τιμής. Με τιμή έχετε αγοραστεί. Είμαστε αγορασμένοι τώρα. Και ο χρόνος μας δεν είναι δικός μας και τα χέρια μας δεν είναι δικά μας. Ανοίγουμε στο Χριστό. Το στόμα μας, τα πόδια μας, το σώμα μας, η δραστηριότητά μας ανήκουν στο Χριστό. Και ανήκουν στο Χριστό για να εκδηλώσω ζήλο για τα καλά έργα. Ξαναρωτάω, είναι τα καλά έργα σημαντικά λίγο για τον χριστιανό? Λιγάκι είναι, λίγο έτσι, μια σταλιά είναι? Ή μήπως είναι, θα λέγαμε, όλη η εικόνα? Είναι, μάλλον βρίσκονται σε όλη την εικόνα της πνευματικής μου ζωής. Γίνεται χριστιανός χωρίς καλά έργα από τη στιγμή που ο Θεός το λύτρωσε για να είναι ζητός καλών έργων? Δεν γίνεται. Γίνεται χριστιανός χωρίς καλά έργα τη στιγμή που ο Θεός τον έκτισε προς καλά έργα? Δεν γίνεται. Τι γίνεται? Θα έλεγα μακάρι να γινότανε, έτσι ανθρωπίνως θα μιλήσω, αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να προσέξω. Γιατί αν τα καλά έργα απουσιάζουν από τη ζωή μου, ή αν δεν τους δίνω το σωστό βάρος, τότε δεν θέλουμε να πούμε ότι ο Θεός θα μας τιμωρήσει, θα μας δείξει κεραυνό. Στερούμε τον εαυτό μας από τη χαρά του να εκπληρώσουμε το σκοπό κατά το οποίο κτιστήκαμε και λειτουργήκαμε. Αλλά έχοντας δει πόση σημασία έχουν τα καλά έργα στη ζωή μας, να δούμε τώρα με βάση αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού για το τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με τα καλά έργα. Αν παραμείνουμε στη σελίδα 1058 και αν δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτον, λέει ότι θα πρέπει ο χριστιανός συνοπτικά να φροντίζει για τρία πράγματα σχετικά με τα καλά έργα. Είναι μάλιστα εύκολο να τα θυμάμαστε και είναι και κάπως προφανή, νομίζω. Είναι ο τρόπος που γενικά ο Θεός δίνει μήνυμα στον άνθρωπο, το λαό του, στο χριστιανό, για να τον βοηθήσει να αυξηθεί σε κάτι που ο Θεός θέλει να ασχολείται με αυτό ο χριστιανός. Πρώτα απ' όλα διαβάζουμε, είμαστε στο κεφάλαιο Γ της επιστολής προς Τίτο, στη σελίδα 1058. Και αν πάμε τώρα στο εδάφιο 1, λέει: «Υπενθύμιζε σε αυτούς να υποτάσσονται εις ασαρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσουν, να είναι έτοιμοι εις παν έργων ακαθό». Το πρώτο που πρέπει ο χριστιανός να είναι, είναι έτοιμος. Γιατί διαβάσαμε νωρίτερα ότι χτιστήκαμε σε καλά έργα, τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περπατήσουμε σε αυτά. Και αν είναι αυτό το καλό έργο και δεν είμαι έτοιμος να περπατήσω σε αυτό, τότε το λιγότερο το που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι χάρω μια μεγάλη ευκαιρία να εκπληρώσω το σχέδιο του Θεού στη ζωή μου, να εκπληρώσω το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου, στη ζωή των γύρω μου, του περιβάλλοντός μου. Γιατί δεν ήμουν έτοιμος. Εδώ πέρα όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι να τους πεις να είναι έτοιμοι, να είναι έτοιμοι σε κάθε έργο αγαθό. Αν πάμε στο το πρώτο, κατήσε τις λέξεις. Το πρώτο είναι να είναι ο χριστιανός έτοιμος. Πάμε στο εδάφιο 8, δεξιά στήλη. Τα έχει όλα μαζί σε αυτή τη σελίδα. Δεξιά στήλη. Πιστός ο λόγος. Και θέλω ταύτα να αδεβεβαιείς, δια να φροντίζω συν οι πιστεύοντες εις τον Θεόν. Νομίζω αυτό μας περιλαμβάνει όλους, σωστά. Δεν εξαιρείται κανένας. Κανένας. Ωραία. Οι πιστεύοντες εις τον Θεόν να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων. Προσέξτε τώρα, τι κάνει εδώ ο Θεός στο χριστιανό. Του λέει πρώτα απ' όλα, το μήνυμα, το ελάχιστο που αναμένεται από μένα είναι να είμαι έτοιμος. Να φροντίσω να είμαι έτοιμος. Κάποιος, εντάξει, κύριε, εγώ το φροντίζω και είμαι έτοιμος. Εντάξει, τώρα να ησυχάσω. Όχι, λέει ο Θεός, υπάρχει και το επόμενο στάδιο. Επόμενο στάδιο, ναι, τι. Να φροντίσεις να προείστασαι καλών έργων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να βοηθάω τα καλά έργα με τρόπο ώστε να μπορούν να μεγαλώνουν και να εξαπλώνονται, και κάτω από το σκοπό αυτό να έχονται και άλλοι να εργαστούν. Κάνω καλό έργο, το κάνω μόνος μου. Προείσταμαι σημαίνει ότι έχουν διαγερθεί και άλλοι και κάνουν ένα καλό έργο, και με τον τρόπο αυτό το έργο αυτό γίνεται μεγαλύτερο, γίνεται σπουδαιότερα, γίνεται εκτενέστερα, γίνεται βαθύτερα. Η προϊστασία στα καλά έργα, και όχι μην το πάτε μόνο και τους εργάτες του Θεού, σίγουρα ο εργάτης του Θεού, ένα από τα καθήκοντά του είναι να μάθει να είναι προϊστάμενος, να προϊστάται στα καλά έργα. Αλλά αυτό είναι για κάθε χριστιανό, εγώ θεωρώ. Κάθε χριστιανός μπορεί να οργανώσει, μπορεί να ζητήσει από τον Θεό χάρη στο να διεγείρει άλλους χριστιανούς αδελφούς, να γίνει ένα καλό έργο. Πρέπει ο χριστιανός να γίνει, ο Θεός μας θέλει, προϊσταμένους καλών έργων. Όχι για να μην δουλεύουμε, να μην είμαστε υπιστάμενοι. Πιο πολύ δουλεύει ο προϊστάμενος στα καλά έργα. Αλλά ο Θεός θέλει να μας δώσει προαγωγή στα καλά έργα. Εντάξει, έμαθες, να μάθα και για τα καλά έργα. Ωραία, τώρα θα γίνεις προϊστάμενος. Να γίνεις προϊστάμενος. Και πει κάποιος, κύριε, εγώ δεν ξέρω πώς να γίνω προϊστάμενος. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Τι να κάνω? Σου απαντήσω, λέει ο Θεός. Πάμε και στο εδάφιο λίγο παρακάτω, στο 14. Ας μανθάνωσιν δε και οι μέτεροι, να προείστανται καλών έργων, ίσως αναγκαίας χρίας, δια να μην είναι άκραποι. Αν δεν ξέρεις, λέει γραφή, να μάθεις. Ποια είναι λοιπόν τα τρία ρήματα που λέει ο Λόγος του Θεού για τα καλά έργα για τον χριστιανό? Το πρώτο είναι να είμαι έτοιμος για τα καλά έργα. Το άλλο είναι να φροντίζω να προείσταμαι για τα καλά έργα. Και το άλλο είναι να μαθαίνω να προείσταμαι αν δεν ξέρω. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Το ελάχιστο που πρέπει να είμαι είναι έτοιμος για καλά έργα. Είμαστε έτοιμοι για καλά έργα. Μακάρι ο Κύριος να μας κάνει όλους έτοιμος για τα καλά έργα τα οποία έχει ετοιμάσει για εμάς. Αλλά τώρα ας δούμε γιατί να κάνουμε καλά έργα. Ναι, μας έφτιαξε ο Θεός και είμαστε συνυφασμένοι. Η φύση μας είναι μία βελονιά. Κτίσεις μία βελονιά καλολόγου, μία βελονιά. Κτίσεις μία βελονιά, μία βελονιά. Λύτρωσες μία βελονιά ζήλου για καλά έργα. Είμαστε συνυφασμένοι με τα καλά έργα. Αλλά και αυτό θα μας αρκούσε, μπορώ να πω. Αλλά ας δούμε μέσα από τη γραφή και για ποιους λόγους βλέπουμε ότι πρέπει ο χριστιανός να κάνει καλά έργα. Πρώτα απ' όλα, επειδή δοξάζεται ο Θεός. Πάμε στη σελίδα 850. Διαβάζουμε ένα εδάφιο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε, από το 15. Αριστερή στήλη. Ουδέ άρτος ειν λίχνον και φέτος ειν αυτούν υπό το μόδιον, αλλά υπό τον λιχνοστάτην. Φέγγει και φέγγει εις πάντας εις την οικίαν. Έχει πει λίγο νωρίτερα στο 14, σεις είσαι τόπος του κόσμου, πόλης κειμένη επάνω του όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Χαιρόμαστε να μέσω το φως, Κύριε, αλλά έχετε να εξειδικεύσει πια. Δεν σας έκανα φως για να έχετε χαρούμενοι που είστε στις πνευματικά φώτα, αλλά είστε το 16. Ούτω ας λάμψει το φως σας έπεσε των ανθρώπων, εντάξει Κύριε, μια χαρά μέχρι στιγμής, διανά είδωση τα καλά σας έργα, γιατί Κύριε, και να δοξάσωσιν τον Πατέρα σας του εν της ουρανής. Τα καλά έργα, έχετε για εξήγηση τώρα, τα καλά έργα έρχονται να μας κάνει ο Θεός, να μας κτίσει προς καλά έργα τα οποία εκείνος ετοιμάζει, να μας λυτρώσει και να μας κάνει ζηλώντας καλών έργων. Γιατί? Γιατί δοξάζεται ο Θεός μέσα από τα καλά έργα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούμε να πάμε και στη σελίδα, το είδαμε και ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά ας πάμε να το δούμε τώρα ξανά, σελίδα 1075. Διαβάζουμε. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο δοξάζεται ο Θεός, λέει στο εδάφιο 12. Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών ή να ενώσας κατά αλλούς ως κακοποιούς εκ των καλών έργων, όταν είδος είναι αυτά, δοξάσωσιν τον Θεόν εν τη ημέρα της επισκέψεως. Τα καλά έργα μας θα οδηγήσουν στο να δοξαστεί ο Θεός. Όχι να μας πούνε εμείς ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, να σας πούνε μπράβο σας, να σας αναδείξουν. Ελάτε όλοι μαζί εδώ πέρα να δείτε τους καλούς ανθρώπους που κάνουν καλά. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το τι θα προφυληθεί από μένα, το τι ο Θεός θα αποφασίσει να προβάλλει. Σημασία έχει το πώς θα δοξαστεί ο Θεός. Τι βέβαια, αυτό είναι εδάφιο έτσι αρκετά αμφιλεγόμενο. Τι σημαίνει, ποια είναι η μέρα της επισκέψεως? Δεν υπάρχει ομοφωνία σε αυτό. Στο αρχαίο κείμενο λέει ανθρωπατώ με τη μέρα της επισκοπής. Αλλά η έννοια της επισκέψεως είναι κάτι ανάλογο και σαν έννοια η επίσκεψη του Θεού υπάρχει διάχυτη μέσα στη γραφή και σημαίνει δύο πράγματα. Μόνο σημαίνει ένα πράγμα προς δύο κατευθύνσεις. Σημαίνει είτε την ώρα που θα έρθει ο Θεός να ευλογήσει, ξαφνικά θα έρθει ο Θεός να ευλογήσει. Μπορεί να είναι παντού, στον αέρα που αναπνέουμε, σε αυτό να ζούμε, να κινούμαστε και να υπάρχουμε, αλλά έρχεται η ώρα και έχει έρθει ήδη για τον καθένα μας η ώρα, μέχρι τώρα έστω και μία φορά που μας επισκέφθηκε ο Θεός. Και τι έκανε, μας ευλόγησε, μας έσωσε. Η ώρα της επισκέψεως είναι η ώρα της έντονης παρουσίας και έργου του Θεού στη ζωή μας. Όσο κρατήσει, όσο εκείνος κρίνει και αποφασίσει να κρατήσει. Αυτό προς την ευλογία. Και το άλλο σκέλος είναι η επίσκεψη του Θεού με σκοπό να ταρακουνήσει, με σκοπό να φέρνει ενός μιας κλίμακας κρίση. Α, δούμε, θα πω ένα παράδειγμα μόνο από το καλό και από το κακό παράδειγμα, να καταλάβουμε τι είναι η επίσκεψη. Και η σελίδα 600, αν δεν θέλετε μην κουραστείτε, 628, θα διαβάσω από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και από το κεφάλαιο Ιώτα. Λέει: ουέ εις τους ψηφίζοντας ψηφίσματα άδικα και εις τους γραμματείς τους γράφοντας καταδυνάστευση. Διαναστηρίζωσιν τον ενδέη από της κρίσεως και να αρπάσωσιν το δίκαιο από των πτωκών του λαού μου, δια να γίνωσιν λάφυρο αυτού εχείρα, εχείρε να γυμνώσωσιν τους ορφανούς. Δηλαδή εκμετάλλευση, αδικία, αδικία. Και τι λέει μετά, τρία. Και τι θέλετε κάνει εν τη ημέρα της επισκέψεως και εν ολέθρο όσης θέλει ελθεί μακρόθεν, προς τι θέλετε προστρέξει για διαβοήθειά σας και που θέλετε αφήσει τη δόξα σας ημί ότι θέλουσιν υποκύψει στα δεσμά και θέλουσιν πέσει υπό κάτω των πεφωνευμένων, η ημέρα της επισκέψεως θα είναι μαύρη ημέρα. Θα είναι η μία ημέρα της οργής του Θεού, επί επισκεφθεί ο Θεός με οργή. Σε άλλο σημείο βλέπουμε, διαβάζουμε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και στο κεφάλαιο 10 και στο 4-4 θα γυρίσουμε, επειδή περνάει η ώρα, θα δούμε την άλλη ευλογία. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, να ξέρετε ότι όλα αυτά τα ωραία και τα πλουμιστά δεν θα μείνει λίθος επί λίθων. Μακάρι να γνωρίζατε, μακάρι να γνώριζες την ημέρα της επισκέψεώς σου. Σε επισκέφθηκε ο Μεσσίας σου, αυτός που περίμενες τόσες χιλιάδες χρόνια, που έκανες όλες αυτές τις θυσίες, τα ποτάμια αίματος, την αυστηρότητα του νόμου, την καταδυνάστευση από τα κοσμικά στοιχεία τα οποία έπρεπε να περάσεις, από την αυστηρή αυτή εκπαίδευση, από την έρημα, από τα όλα αυτά, και ήρθε ο Μεσσίας σου, ήρθε, εδώ είναι ο Μεσσίας σου, και δεν το βλέπεις και δεν δίνεις σημασία και δεν τον ζητάς, δεν τον θέλεις. Μπροστά σου είμαι, μακάρι να καταλάβαινες τις επισκέψεώς σου. Ένα κάτι αν μου έδειχνες, λαέ μου, μια αποδοχή αν μου έδειχνες, μια μετάνοια, κάτι θα μπορούσα να σε ελευθερώσω από τώρα. Αλλά δεν κατάλαβες την ημέρα της επισκέψεώς μου, της επισκέψεώς σου, αν και ήταν η ημέρα ευλογίας. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι το χριστιανό μπορούν να τον καταλαλούν, να το λένε ότι είναι απατεώνας, ότι είναι κακός άνθρωπος, ότι είναι πλανεμένος, ότι είναι αιρετικός, ότι είναι επικίνδυνος, ότι είναι. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορούν να αρνηθούν και είναι τα καλά έργα. Και όταν έρθει η ώρα του Θεού να επισκεφτεί, είτε για ευλογία, να ανοίξει τα μάτια του, τότε θα πουν, Κύριε, παιδί σου είναι αυτός που τον εγώ δόξα στο όνομά σου. Είσαι ευλογημένος, Κύριε. Αλλά και αν έρθει ο άτης κρίσης και του φανερώσει ο Θεός ότι γύρω του, στο περιβάλλον του, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ένας άνθρωπος, δεν ξέρω, ο οποίος τον υπηρέτησε, έκανε καλά έργα, γύρω τον αγνώρισε και τον έβριζε και τον έφτυνε και τον εδίωκε, τότε πάλι θα δοξάσει αναγκαστικά όμως πλέον το όνομα του Θεού. Και θα πει: Είσαι δίκαιος, Κύριε. Είσαι δίκαιος, έχεις δίκιο. Είσαι δοξασμένος. Είσαι δοξασμένος. Έκανα λάθος. Ήταν παιδί σου αυτός ο άνθρωπος. Αυτά τα καλά έργα έδειχναν εσένα. Προσπαθούσες μέσα από τα καλά έργα αυτού του ανθρώπου να με διδάξεις την παρουσία σου, το χαρακτήρα σου. Αλλά εγώ ήμουνα η καρδιά που ήταν σκληρή και πεπορωμένη. Και ποτέ δεν ήθελα να κοιτάξω παραπέρα από εκεί που κοίταζα κοντόθαλμα. Έτσι λοιπόν, θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από τα καλά έργα την μέρα της επισκέψεως. Για ποιον άλλο λόγο όμως πρέπει ο άνθρωπος να κάνει καλά έργα? Ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι, έχει να κάνει με την ομοιότητα στον Ιησού Χριστό. Πάμε στη σελίδα 908 να δείτε ότι ο άνθρωπος, θυμάστε σε άλλο σημείο στη γραφή λέει ότι ο Θεός όσους προεγνώρισε τους και προώρησε και τελικά προώρησε συμμόρφους, να το πάλι το Γιαννά, τα έκανε αυτά Γιαννά. Για να είμαι σύμμορφη με την εικόνα του Υιού αυτού. Να μοιάσουμε απόλυτα στην εικόνα του Υιού αυτού. Δείτε τι λέει στη σελίδα 908 καταρχήν. Λέει: Αριστερή στήλη του κεφαλαίου σίγμα. Λέει: Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού. Πας δέτε τελειοποιημένος, θέλει ίσως ο διδάσκαλος αυτού. Τι εννοεί εδώ πέρα? Εμείς είμαστε μαθητές. Σωστά, σωστά. Θέλουμε να γίνουμε τέλειοι μαθητές. Θέλουμε να γίνουμε τέλειοι. Ο Θεός δεν μας κάλεσε για να γίνουμε τέλειοι. Θα πρέπει να γίνουμε όπως ο δάσκαλός μας. Όπως ο δάσκαλός μας. Τότε θα είμαστε τέλειοι. Ποιο είναι το πρότυπο της τελειότητας? Δάσκαλός μας. Μπορούμε να τον ξεπεράσουμε? Δεν μπορούμε. Το πολύ 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 να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε μεγάλη ομοιότητα, μακάρι να έχουμε και απόλυτη, με το δάσκαλό μας. Ναι, αλλά ο δάσκαλός μας όμως, τι, πώς τον βλέπουμε? Πάμε στη σελίδα 972. Λέει στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Ι, λέει: Πόσο ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευμένους υπό του διαβόλου. Τι έγινε ο Χριστός? Διήλθε ευεργετών. Ο Χριστός ευεργετούσε. Θα λέγαμε είναι ο υπερθετικός βαθμός της αγαθοποιίας. Αν θέλουμε να γίνουμε ίδιοι με τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το πρότυπό μας να μοιάσουμε και να γίνουμε ίδιοι είναι η ευεργεσία των γύρων μας. Είναι η αγαθοποιία. Ο Χριστός ο ίδιος είπε στους Ιουδαίους: πολλά καλά έργα σας έδειξα από το Πατρός μου. Για ποιο από αυτά με κατηγορείτε? Και τους το είπε όταν είχαν σηκώσει πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Τι επικαλέστηκε? Καλά έργα. Ο Χριστός έκανε καλά έργα. Θα μπορούσε να μην κάνει κανένα καλό έργο. Δεν έχει καλή διδασκαλία. Να έκανε έτσι θαύματα τα οποία να εντυπωσίαζε. Αλλά έκανε και πολλά, πολλά, συνεχώς καλά έργα. Ομοιότητα με τον Χριστό δεν μπορεί παρά να περάσει επίσης μέσα από την προσπάθεια να του μοιάσω και στο ζήλο για τα καλά έργα. Για ποιον άλλο λόγο να πρέπει να κάνω καλά έργα? Και τώρα ερχόμαστε να αναπαύσουμε όσες καρδιές τρομάξαν στην αρχή που μιλήσαμε για τα έργα και για την πίστη, σας υποσχέθηκα δεν θα τα αφήσουμε. Πάμε στην επιστολή του Ιακώβου για να δούμε κάποια εδάφια τα οποία είναι κοντά, θα λέγαμε, στο νεκροταφείο της πίστης. Καλή η πίστη, αλλά μπορεί να έχει και το νεκροταφείο. Πότε? Αν δεν έχει καλά έργα. Σωθήκαμε με την πίστη, δόξα στο όνομα του Θεού. Είναι απολύτως σωστό δογματικό. Και οτιδήποτε άλλο, να πούμε, είναι λάθος. Δεν το λέει μόνο σε αυτό, το λέει σε πολλά άλλα εδάφια. Αλλά όμως, ο λόγος του Θεού λέει ξεκάθαρα. Ο Απόστολος Ιάκωβος μιλήσει ξεκάθαρα και λέει στη σελίδα 1071 και στο εδάφιο 14: τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει της ότι έχει πίστη, έργα και έργα δεν έχει? Και παρακάτω στο 18 λέει: αλλά θέλει της η πίστη, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και θέλω να σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Αλλά βλέπουμε στο εδάφιο 20: θέλεις όμως να γνωρίζεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Νεκρή είναι η πίστη χωρίς έργα. Η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Μα σώθηκα. Είναι νεκρή η πίστη χωρίς έργα. Πίστη η οποία δεν συνοδεύεται από έργα δεν έχει νόημα, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι ικανή να ξεκινήσει και να αποχωρήσει ως κάποιο σημείο, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να φανερωθεί η γνησιότητά της, η ζωή της πίστης πρέπει να φανεί μέσα από την καρποφορία των έργων. Δεν υπάρχει πίστη αληθινή χωρίς έργα τα οποία ο Θεός τα έχει ετοιμάσει, τα οποία έργα από το Θεό. Και διαβάζομαι επίσης στο 26 εδάφιο: διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρή. Και αυτό είπατε το νεκροταφείο. Πουθενά σε καμιά άλλη επιστολή δεν υπάρχει τόσο κοντά η λέξη πίστη και νεκρή. Είναι τρομακτικά εδάφια, αδελφοί, αυτά. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Ο Θεός όμως μας καλεί να είμαστε ζηλωτές καλών έργων. Πίστη με ζήλο καλών έργων είναι, θα λέγαμε, ό,τι καλύτερο. Είναι το πρότυπο του χριστιανού. Πίστη χωρίς έργα είναι το άλλο άκρο και είναι νεκρή. Και πρέπει να αναρωτηθώ με στη ζωή μου ποια είναι η κατάστασή μου, ποια είναι η προδιάθεσή μου. Θα πω σχετικά με τα καλά έργα. Εκτός όμως και από την απόδειξη της γνησιότητας της πίστης, είναι ότι τα καλά έργα έχουν και μία άλλη ιδιότητα. Προετοιμάζουν καρδιές. Τα καλά έργα τα χρησιμοποιεί ο Θεός για να προετοιμάσει καρδιές και να τις κάνει πιο έτοιμες να δεχτούν το Ευαγγέλιο. Πιο έτοιμες να δεχτούν, να τους πλησιάσει ο Θεός. Πάμε να δούμε μέσα από τη γραφή, στη σελίδα, πάλι πάμε στη σελίδα 1075 και να διαβάσουμε, και λέει στο εδάφιο, στη σελίδα 1075, Στο κεφάλαιο 12 από το 12, μάλλον από το 11. Αγαπητές, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από το στρατηγικό επιθυμίων ή την εστατεύοντα κατά της ψυχής. Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών ή να ενώ σας καταλούσουν ως κακοποιούς εκ των καλών έργων σας όταν είδωσιν, να αυτά δοξάσουν τον Θεό εν τιμά της επισκέψεως. Και παρακάτω λέει, διότι ούτως είναι το τέρμα του Θεού αγαθοποιούντες να αποστομώνετε την αγνωσία των ανθρώπων. Οι καρδιές των ανθρώπων για να προετοιμαστούν πρέπει να περάσουν, μπορεί βοηθιέται η προετοιμασία όταν περάσουν μέσα από την απόδειξη των καλών και την επίδειξη ίσως των, που κάνει ο Θεός, των καλών έργων. Και αν πάμε και στη σελίδα στην ίδια σελίδα στο κεφάλαιο γάμα 1, ομοίωσε γυναίκες υποτάσσεις τους άντρες ημών, είναι και αν την εσαπιθώσει στον λόγο και ρυθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσε τη μεταφόβου καθαρά διαγωγή σας. Βλέπουμε εδώ πέρα, αδελφοί, ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός έρχεται να ελκύσει έναν σύζυγο άπιστο, που σε όλο σημείο είδαμε ότι τον λογίζει ως αγιασμένο, είπαμε και εξηγήσαμε και τι μάλλον σημαίνει αυτό, λέει ότι ο τρόπος που διακριθεί ο αγιασμένος σύζυγος δεν τον αγίασε για να έχει την ταμπέλα του αγιασμένου, τον αγίασε για να είναι μέτοχος μιας, θα λέγαμε, παρουσίασης του Θεού μπροστά στα μάτια του, μιας ζωντανής απόδειξης της χάριτος του Θεού μέσα από τι, μέσα από την καθαρή διαγωγή της γυναίκας, από το πώς συμπεριφέρεται η σύζυγός του, μέσα από τα πράγματα τα οποία κάνει, αυτά τα οποία της δίνει ο Θεός και την οδηγεί ο Θεός να κάνει. Έπειτα είδαμε και στην ίδια σελίδα ότι ο άλλος λόγος που μας καλεί ο Θεός να κάνουμε καλά έργα είναι για να μπορεί με αυτό να αποστομώνει την αγνωσία των αφρόνων. Είναι ο Θεός, είναι οι άφρονες που έχουν και αγνωσία και εσύ. Αν θέλει ο Θεός να αποστομώσει την αγνωσία τους για να μπορέσει να τους μιλήσει ο Θεός, θα μπορούσε να τους ρίξει ένα καημό στο κεφάλι, να τους φέρει ένα θανατικό, ένα καρκίνο, να τους φέρει, θα μπορούσε πολλά να τους κάνει, επειδή τους λυπάται. Φέρνει εσένα και εμένα και μας βάζει να κάνουμε καλά έργα, γιατί με αυτά τα καλά έργα μπορεί ο Θεός να αποστομώσει, να τους αποστομώσει τελικά εκείνους. Θα βρει τρόπο ο Θεός να τους φέρει σε προβληματισμό. Μία, δύο, τρεις, εκεί ο χριστιανός, το καλό έργο θα προβληματιστεί. Έχει ευκαιρία να προβληματιστεί χωρίς να χρειαστεί ο Θεός να αυξήσει τη θερμοκρασία. Θα λέγαμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε οι άνθρωποι να πιστέψουν. Να πιστέψουν απλά. Θέλουμε να είμαστε όργανα, εργαλεία στο χέρι του Θεού για στα καλά έργα, για να μπορεί να αποστομωθεί η αγνωσία των αφρόνων. Έπειτα, για ποιον άλλον λόγο, για ποιους άλλους λόγους, και θα κλείσουμε εδώ πέρα σιγά σιγά, για ποιους άλλους λόγους ο Θεός μας καλεί να κάνουμε καλά έργα? Θα πω το προφανές, επιτέλους, γιατί αυτά τα έργα εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Αν παρατηρήσατε εδώ και 45 λεπτά μίλησαμε για καλά έργα, χωρίς καν να αγγίξουμε ότι καλά έργα, να κάνουμε καλά έργα, να είμαστε καλοί, να δίνουμε μισό ευρώ στο ζητιάνο, να κάνουμε. Δεν είπαμε τίποτα για όλα αυτά. Τίποτα δεν είπαμε για όλα αυτά. Ό,τι και αν είναι τα καλά έργα, αυτά βέστα εσύ, μέσα από τη γραφή. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν θέλουμε. Πέρασε ο χρόνος. Τα καλά έργα θα μας τα διδάξει ο Κύριος, τα έχει ετοιμάσει ο Θεός, μη σε νοιάζει. Ο Θεός τα καλά έργα τα έχει ετοιμάσει. Μπορούμε από τα αποψινό μας παρέα να στερεώσουμε τη σημασία τα καλά έργα. Κύριε, όποιο και αν είναι το καλό έργο που έχεις ετοιμάσει για μένα, θέλω οπωσδήποτε να το κάνω. Θέλω να είμαι έτοιμος να το κάνω. Μάλιστα, βοήθησέ με να μάθω να προείσταμε, να επεκτείνεται η χάρη σου, να εκπληρώσω το σκοπό που με κάλεσε, να είμαι συλλογητής καλών έργων, να εκπληρώσω το σκοπό που με έκτισε για καλά έργα. Θέλω να με χρησιμοποιείς για να παραδειγματίζεις μέσα από τα καλά έργα. Θέλουμε, Κύριε, να είμαστε ζητητές καλών έργων για να δοξάζετε το όνομά σου. Ξαναρωτάω. Κάνουμε ένα καλό έργο εσύ που είσαι χριστιανός. Και έχει ένας άθεος. Και σου λέει, και εγώ κάνω το ίδιο καλό έργο. Ο Θεός τόσο άδικος είναι για να μην με σώζει και εμένα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Είναι το ίδιο ως προς το χαρακτήρα του. Και ο Θεός δεν θα αδικήσει κανέναν. Αλλά όταν κάνει κάποιος που δεν ξέρει το Θεό ένα καλό έργο, βλέπει μόνο τον εαυτό του να προβληθεί ή στην καλύτερη περίπτωση να βοηθήσει έναν άλλον. Ο χριστιανός, θα λέγαμε, όχι το τελευταίο που βλέπει είναι αυτό, αλλά εκτός από αυτό βλέπει τι γίνεται μέσα του, βλέπει τι γίνεται στη δόξα του Θεού, βλέπει πώς παραδειγματίζεται ο άλλος, πώς γίνεται το έργο του Θεού στη σωτηρία, πώς ευλογούνται όλοι. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Ευλογείται και ο ένας, ευλογείται και ο άλλος. Αλλά στα μάτια του Θεού δεν είναι το ίδιο. Και επειδή ο χριστιανός είναι μοναδικός που μπορεί να κάνει καλά έργα όπως θέλει ο Θεός να γίνονται, ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει, να μας κάνει ευλογητές σε αυτά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Amén.